Gepleýän Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine 9 noýabrda häkimetler gara bazardaky valyuta söwdegärlerine garşy reýd geçirdi. Şol bir wagtda azyk söwdegärler soňky günlerde şäheriň söwdanyň kodlaryna iýmit önümlerini bahalaryna hem döwlet gözegçiliginiň güýçlendirilýändigini aýdýarlar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy soňky 2 gün bäri Türkmenistanyň şäher bazarynyň Günnogor derwezesiniň öňünde valyuta söwdasy bilen meşgullanýan gara bazar Söwdegärleriniň ýokdugyny habar berýär. Bir ýyldan gowrak wagt bäri gara bazarda dollaryň alyş-çalyş bahasy 19 manat 70 tenge 20 manat aralygyna durnukly saklany. Şu günler dollar ne satyp bolýar, ne de satyn alyp bolýar diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan ýerli söwdegärler gara bazarda valyuta söwdasyna garşy güýçlendirilýän gödäwçiligi häkimetleriň sewitde azyk karytlarynyň bahalaryny arzanlatmak tagallalary bilen ýetirýärler. Gün batar sewitde häkimetleriň valyuta Söwdasynyň we azyk karytlarynyň bahalaryny gödäwçiligi güýçlendirmegi Prezident Serdar Berdimuhammedowyň goloýdy. Hökümet agdalarynyň bayramçylyk günlerini bazarlaryň we dukanlaryň dürli haritlerini üpçünçülügini gödäwçilikde saklamagy, bahalaryň ýokarlanmagyna ýol bermeliligi tapşyrmagynyň ýa-da gawat gelýär. Balkanly bir söwda pudunyň işgarada Türk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda şu günler prokuratura we içeri işleri idaralarynyň hem-de salgyt gullugynyň işgärleriniň söwda nokatlaryny azyk haritlarynyň bahalaryny barlaýanlyklaryny aýtdy. Söwda işgär geçirilýän barlyklaryň prezidentiň azyk haritlarynyň bahalaryny gymmatlatmazlyk barada beren tapşyrygyndan ugralýanlygyny aýdýar. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli söwda işgärleriniň adyny agdamakdan saklanýar. Türkmenistana daşary ýurt valyutasynyň erkin söwdasy 2016-njy ýyldan beri çäklendirilýär. Bu çäklendirmeleriň netijesinde ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Merkezi bank dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny soňky 7 ýyldan gowrak wagt bäri 3.5 manatlygyna saklaýar. Dollaryň gara bazar bahasy bilen resmi alyş-çalyş bahasynyň arasyndaky 5-6 sente töwereği tapawut dowamly saklanyp galdy. Ýöne Türkmenistanyň dollaryň gara bazar bahasy pandemiýa çäklendirmeleriniň fonuny 2021-nji ýylyň aprelinde rekord derejelere ýetdi. Şonda 1 dollaryň gara bazar bahasy 40 manatdan geçipdi. Munyň ideýany dollaryň bahasy 20 manat içinin gaytadan peteldi ve bu baha uzak vaqtlap saklanıp kaldı. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan türkmen maşgul söwdegärler soňky aýlarda pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeleriň şol sanly halkara hereket çäklendirmeleriniň gowşadyrmagy bilen dollaryň gara bazardaky alyş-çalyş bahasynyň 20-30 tenge töwereği öz akymynyň arzanlanyny aýdýarlar. Şeýle valyuta söwdegärler soňky günlerde gara bazaryň gysylmagy bilen dollaryň diňe önemli adamlara satylýanyny aýdýarlar. Gara bazar söwdasynyň hasy girdilenlik gazanmagy Valyuta söwdegärler bilen müşterilerin arasyna araçy hyzmatynyň ýüze çykmagyny terýär. Mysal üçin 1000 amerikan dollaryny çalyşmak üçin araçy adama goşmaçy 100 manat bermeli. Girdilen söwdada 1 dollaryň satyn alyş bahasy 20 manat diýip söwdadan habarly bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda habarçymyz Hazaryaka şäherinde häkimetleriň azyk haritlary üçin belleýän täze bahalaryny öwrendi. Onuň maglumatlaryna görä, meselen 1 litrlik aleýna gunowakar ýağı şäheriň söwda nokatlaryny ozal 39 manatdan satylýardy. Häkimetler häzirki wagtda bu önümiň bahasynyň 9 manat töwereği arzanlandyrmagyny 30 manatdan satılmağını talap ediyerler. Qazaqistanı öndürülən unun 1 kilogramı şəxərdə odur 18-19 manatdan satılıyardı. Dövlət hədirki vaqtı bu unun baxasını 10 manatdan keskitləyərdi bir sevdan işgəri Azatlyk Radiosunun xabarçısı bilən qurumdaşlıqda itdi. Baxaların dövlət tarafından mecbur arzanladılmağı her nəçə alıcıların peydasını da olsa, satıcılar mecbur baxaların öyrləri üçün amasızlıq dörədiyəni unaydiyarlar.
Satıcı sövdəgərlər mecburi baxalar bilən ilalaşmayarlar. 1 kilogram tüvü kenar bazarda 35-40 manatdan satılıyar. Bu tüvü 1200 kilometrdan gowrak yol aşyp Lebap vilayetinden getirilýär. Getirmek hem kyn. Yollardaky postlara para vermeli. Benzin üçin, yol üçin çykdaj etmeli. Döwlet 10-15 manatdan gymmat bolmasyn diýär. 1 kilogram tüvü satyjynyň özüne tas 30 manada düşýär. 5 manat peýda görmesek bolmaýar. Yer tölegi hem gymmat.
Diýip bir Balkany söwdegär aýdýar. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy ýakyn wagtlarda sewitiň bazarlaryna häkimetleriň ulu barlygy geçirmeklerine garaşylýanyny habar berýär.
Ýakyn günlerde Aşgabatdan geljek ýokary dereceli emeldarlaryň bazarlara aýlanyp bahalary seljermegine garaşylýar. Şolar gelmeden ozal gymmat bahalary kadalaşdyrmak we emeli bolçuluk döretmek maksady bilen vilayet derejesinde hereket edýärler.
Diýip ýerli söwda işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Mundan ozal Azatlygyň habarçylary sentýabryň ortalaryna Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine uwunyň ýumurtganyň paýta ýağynyň durly görnüşdäki mal etleriniň we tuwuk etiniň gyçylygynyň emele geleniňini habar berdiler.